В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Віктор Медведчук у Мінську. Спочатку закон про вибори на Донбасі, а потім безпека.
Когда говорят о том, что надо сначала обеспечить условия безопасности, ну это естественно. Но до того, как проводить выборы, или если быть точным, проводить избирательную кампанию, надо принять закон. Закон о выборах должна принять Верховная Рада Украины.
Більше подробиці з Мінська далі у передачі. ООН б'є на сполох. Кількість жертв серед цивільного населення в результаті бойових дій на сході України повернулася до максимумів минулого року. Заступник міністра інформполітики Попова оголосила про відставку через бездіяльність влади щодо атак на журналістів. Ми дізнаємося, як влада в Україні повинна захищати журналістів. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Я Людмила Ванник, вітаю вас. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що якщо народний депутат Олександр Онищенко не з'явиться на допит 5 серпня, САП того ж дня буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Як сказав він в ефірі телеканалу 112 «Україна», підставою буде те, що за українським процесуальним правом місце перебування підозрюваного вважається невідомим. Сьогодні сам Олександр Онищенко заявив, що далі перебуває у Великій Британії і готовий до того, що Україна оголосить його у міжнародний розшук. 5 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Тоді депутата у залі засідань Верховної Ради не було. Пізніше того ж дня Онищенко заявив, що перебуває в Австрії. Українська сторона повідомляє про зменшення кількості випадків порушення перемир'я на Донбасі з боку підтриманих Росією сепаратистів. За інформацією штабу української воєнної операції, упродовж сьогоднішньої доби тут зафіксували 11 обстрілів.
На Донецькому напрямку під ворожі обстріли з мінометів та гранатометів потрапили українські воїни в Авдіївці та Майорську. На Маріупольському напрямку супротивник обстріляв опорні пункти сил АТО в Красногорівці. В Талаківці ворог застосував міномети 82-го калібру, а у Старогнатівці – стрілецьку зброю. На Луганщині протягом дня триває затишшя.
Повідомила речниця штабу АТО Ірина Баранова. Сепаратисти з угруповання ДНР звинувачують українських військових в обстрілах Куйбишевського і Кіровського районів Донецька, а також околиць Ясинуватої. В угрупованні ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові 12 разів обстріляли їхні позиції. І до подій за кордоном. Рада безпеки ООН сьогодні проведе екстрену зустріч через запуск Північною Кореєю ракети, яка приземлилася у межах японських територіальних вод. Зустріч скликали на запит США та Японії. У Токіо назвали цей запуск обурливим актом і смертельною небезпекою для Японії. Ракета середньої дальності пролетіла близько 620 миль і приземлилася у Японському морі після запуску у ранкові години 3 серпня. Двох громадян Киргизстану оштрафували та депортували з Росії за звинуваченнями у пропаганді радикального ісламу. Сьогодні у ФСБ Росії повідомили, що двом чоловікам, імена яких не називають, на 5 років заборонили в'їзд на російську територію. За повідомленням ФСБ, обвинувачені пропагували салафітську течію ісламу у Челябінській області Росії. Салафітська течія була визнана екстремізмом та заборонена у кількох пострадянських республіках. І на цьому, Людмило, наразі у мене все.
Тетяна Ярмощук була з випуском новин. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Після нього контактна група на 3 тижні робить паузу у цих переговорах. Про що ж вдалося домовитися перед канікулами, зараз розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він на прямому зв'язку з нами. Валерію, вітаю вас. Чи є чим похвалитися учасникам переговорів перед їхньою відпусткою?
Вітаю. Саме таке питання я задав сьогодні модератору від ОБСЄ на переговорах у Мінську послу Мартіну Сайдіку. І він відповів, що він не є такою людиною, яка захоплюється самолюбуванням, яка завжди вдоволена собою. Він каже, що йому ще треба багато працювати. Завтра він поїде у Киргизстан, звідки його дружина відпочивати на Ісік-Кулі. І там в нього буде багато про що думати, і він має надію, що повернеться з добрими ідеями та думками звідти. Тим часом представник України у групі Леонід Кучма взагалі не приїхав до Мінська вже друге поспіль, а проводив переговори через Skype. Це ознака, що реального прогресу і не очікували. У підсумку жодних угод так і не підписали, хоча дискусія була. Досить неочікувано представник України у підгрупі з гуманітарних питань Віктор Медведчук виступив із заявою, яка суперечить позиції України у питанні проведення виборів на Донбасі.
Во-первых, есть разные подходы. Да? И когда говорят о том, что надо сначала обеспечить условия безопасности, ну это естественно. Но до того, как проводить
выборы... Скажут, что треба спочатку гарантувати умови безпеки, ну це природно, але до того, як проводити вибори, треба ухвалити закон. Закон про вибори має ухвалити Верховна Рада, а щоб його внесли у Верховну Раду та проголосували, його треба узгодити. Тому поки немає згодження, немає ухвалення закону, і говорити про те, що причиною непроведення виборів є безпека, я б сказав, що це перебільшений фактор, сказав пан Медведчук. Він також заявив про своє тверде переконання, що поки не досягнуть прогресу в політичних питаннях, регулювання ситуації на Донбасі, мирне регулювання залишається під великим знаком запитання.
Валерію, на попередніх раундах переговорів не змогли підписати угоду щодо створення на лінії розмежування на Донбасі двох зон безпеки. Що було сьогодні зроблено в цьому напрямку, в цьому питанні?
Можу сказати так, поговорили про це знову. На засіданні підгрупи з питань безпеки її координатор привернув увагу до необхідності термінового вирішення трьох питань. Забезпечення повного та тривалого режиму зупинення вогню, підписання угоди до початку розведення сил на двох районах зони конфлікту, Золоте та Петрівське Луганської області, та повне виконання домовленостей про відведення озброєнь. Дискусія в основному точилася якраз довкола зон безпеки. Роботу буде продовжено, зміг звітувати посол Сайді.
А який прогрес є в питанні звільнення полонених та заручників? Адже радник голови СБУ Юрій Тандіт вчора обіцяв сюрприз від української сторони з цього приводу.
Звільнення полонених фактично зупинили. Це сьогодні визнав Віктор Медведчук, якого я раніше згадував. Згадували так звані ОРДО і ОРЛО, тобто окуповані території. Визнали кілька осіб як полонених, яких вони утримують, але не готові до їхнього обміну. А посол Сайдік все ж побачив певний прогрес.
Є такий положительний, з моєї точки зрення, стрік, що...
Є, з моєї точки зору, позитивне зрушення, що сторони мають розуміння, яке зростає, що треба залучити сюди Міжнародний комітет Червоного Хреста до вирішення цієї дуже і дуже складної тематики. Чому залучити цей Червоний Хрест? Тому що це дає об'єктивність, основу для рішення. Будуть списки з однієї сторони, з другої, а хто узгодить? У чому була б роль Червоного Хреста, сказав пан Сайдік. Наступне засідання тристоронньої контактної групи заплановано на 26 серпня.
На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Я дякую. А в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявляють, що кількість жертв серед цивільного населення в результаті бойових дій на сході України повернулася до максимумів минулого року. За даними ООН, в червні 2016-го задокументували 69 жертв серед цивільних. Це 12 загиблих і 57 поранених. І це майже вдвічі більше, ніж в травні 2016 року. І з серпня 2015-го це взагалі рекордна цифра. Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад Аль-Хусейн занепокоєний ескалацією бойових дій на Донбасі і кількістю жертв серед цивільних. Цитата. Численні жертви, які ми задокументували за останні тижні, вказують на те, що ані українські сили, ані озброєні групи не в вживають необхідних запобіжних заходів для захисту цивільного населення. Ми закликаємо всі сторони поважати положення режиму припинення вогню, вивести комбатантів та озброєння з житлових районів та добросовісно забезпечити виконання положень Мінських угод. Так заявив Зейд. В ООН зазначають, що понад половина всіх жертв за останні 2 місяці були викликані артилерійськими обстрілами. Від 1 червня до 31 липня 72 людини поранені і 6 загинули саме в результаті таких обстрілів. А станом на 31 липня 2016-го, за даними ООН, за час збройного конфлікту на Донбасі, який триває від квітня 2014-го, загинули 9553 особи, а 22137 осіб поранені. Заступник міністра інформаційної політики заявила, що йде з посади через неспроможність уряду захищати журналістів. Тетяна Попова сама стала жертвою погроз після висловлення засуджуючої позиції щодо оприлюднення сайтом «Миротворець» даних журналістів, які працювали на окупованих територіях. В окремих депутатів коаліції ця звістка викликала схвальні коментарі, адже раніше вони вимагали перевірки діяльності пані Попової. В рамках своїх повноважень Тетяна Попова займалася, власне, відновленням мовлення на Донбасі. І тепер вона воліє продовжувати цю справу як волонтер. Подробиці знає Ольга Комарова.
Нападки на журналістів почалися із публікацією списка миротворця, зазначає Тетяна Попова. Погрози почали отримувати як ті, хто працював на окупованій території, так і ті, хто висловився проти оприлюднення особистих даних кореспондентів.
Так як я була в списку тих, кому погрожували, була у слідчого один раз, у якого навіть було питання, в чому проблема з публікацією списку журналістів, якщо журналісти мають право публікувати дані по панамським офшорам.
Тетяна Попова зазначає, що відсутність реакції з боку уряду щодо захисту журналістів не дозволяє їй залишатися в міністерстві як людині з медіабізнесу. Народний депутат Іван Вінник, який представляє блок Петра Порошенка, вважає, що Попова вирішила звільнитись через перевірку, яка була ініційована після його депутатського звернення. Зокрема, депутат просив перевірити наявність бізнес-зв'язків заступниці міністра із російською стороною.
Напевно, коли почали перевіряти, то вона вирішила звільнитися першою. Напевно, є що приховувати, я не знаю. Я не можу впливати на звільнення журналістів чи будь-кого. Я просто можу цікавитись тими фактами, які мені стало відомо з загальної від таких джерел.
Тетяна Попова спростовує ці звинувачення і зазначає, що про результати перевірки їй нічого не відомо.
Вони звинувачили в тому, що в мене чоловік з Росії. Насправді я розлучилася 5 років тому, і в нього 2 громадянства Ізраїлю і Росії, так, але його родичі живуть в Ізраїлі, і він в Росії не був останні там 15 років. Друге, що вони казали, що в мене є спільний бізнес, насправді його немає, я вийшла з усіх бізнесів.
Нацполіції повідомляють, що розслідування злочинів проти журналістів просуваються і надають статистику. 251 кримінальне провадження, де постраждалими є працівники ЗМІ, відкрили цього року. У справах перешкоджання професійній діяльності триває розслідування зі 167 проваджень. Підозри про вчинення правопорушень були вручені 17 особам. Як повідомляла Генпрокуратура, 3 обвинувальні вироки були винесені судом. Медіа-юрист Віра Крат стверджує, за останні 2 роки в своїй практиці вона не бачила жодного обвинувального вироку щодо порушника прав працівника медіа.
Просто нічого не робити. Це, я вважаю, мабуть, як саботаж. 6,5 місяці у справі нічого не робиться, незважаючи на постійні звернення. За півроку вдалося зрушити відкликання в єдиний реєстр, розумієте? Я вважаю, що це не є належним розслідуванням.
Антон Геращенко, радник голови МВС, виступав на підтримку проєкту «Миротворець». Сьогодні він оголосив, що «Миротворець» офіційно стає засобом масової інформації і відтепер має дотримуватись положень закону про інформацію. Раніше публікацію особистих даних журналістів, які працювали на окупованих територіях, засудили як перші особи країни, так і посли країн групи 7. Звільнить посаду Попова після затвердження її заяви на засіданні уряду. Після цього вона планує разом із міжнародними партнерами продовжувати займатися відновленням та розширенням мовлення на Донбасі. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як, на їхню думку, влада повинна захищати журналістів. І ось що почули кореспонденти Радіо Свобода.
наше правительство не защищает народ. А народ – это и журналістика, і всі остальні.
Повинна більше давати їм свободу слова і не контролювати їхню діяльність настільки, наскільки вона зараз контролює.
Охороняти і фізично, і морально, і ваші сім'ї, і всіх.
Надавати їм відповідно до прав, відповідний захист. Тобто є правоохоронні органи, вони повинні захищати всіх. Неважливо, журналісти чи ні.
Міліція, там правоохоронні органи повинні працювати, мені так кажеться.
Може бути так, як депутатів навіть, щоб у них була така неприкосновенність, щоб не могли на них впливати.
Звісно, законодавчо. Нормальне ставлення поліції до журналістів.
Мені здається, що на практиці необхідно дотримуватися норм закону, тоді все буде добре і права журналістів будуть захищені.
Не думаю, що влада має захищати журналістів. Повинно бути сформоване нормальне громадянське суспільство, яке змусить змінити ставлення до журналістів.
Ось такі цілком різні думки сьогодні на вулицях Києва почули кореспонденти Радіо Свобода про те, як влада повинна захищати журналістів. Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося, хто такий Пол Манафорт, як він впливає на кандидата на посаду президента США від республіканської партії Дональда Трампа і як він впливав в Україні на президента-втікача Віктора Януковича.
Поки Пол мав вплив у команді Януковича, поки його як радника слухали, то ми дуже йшли впевнено прозахідним шляхом.
У рубриці до 25-ї річниці Незалежності України дізнаємося, як змінився добробут українців за всі ці роки.
Якби мені хтось навіть в 91-му році, 92-му сказав, що я буду мандрувати, то я б засміявся йому в обличчя, бо із матеріальної точки зору це було неможливо.
Про це і більше далі у нашій передачі. Про Пола Манафорта в Україні було відомо небагато і переважно в політичних і експертних колах. Хоча він майже 10 років був головним виборчим стратегом і радником Віктора Януковича та партії регіонів, зокрема в добу їхньої політичної могутності. Нині про Пола Манафорта заговорили знову, бо від березня він головний виборчий стратег кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа. Що ж відомо про Манафорта і, зокрема, як оцінюють його українську десятирічку? І чи проглядається тінь Манафорта за недавніми проросійськими заявами Дональда Трампа? Ось всі ці запитання до мого колеги Ростислава Хотина. Він уважно вивчав тему, зараз він зі мною в студії. Отже, Ростиславе, хто такий Пол Манафорт і яким його знають в Україні?
Полу Манафорту 67 років, він американський стратег і політичний технолог. Він працював в Україні 10 років під час таких найбуряніших, найважливіших подій в українській новітній історії. Приїхав і почав працювати з Віктором Януковичем, коли той якраз після помаранчевої революції був в програшному такому стані, переміг Віктор Ющенко. І Янукович вважався таким невдахою, непідйомним політиком. І тут таке сталося, як казали тоді американські дипломати, якесь диво, таке перефарбування Януковича. І саме це пов'язують із Полом Манафортом. Його вважають таким собі політичним генієм, який брався за невдалі проекти і робив з ними диво. Це ті люди, з якими я говорив, які працювали з Януковичем в тому таборі довкола партії регіонів. От послухаємо політолога Костя Бондаренка.
Знайомий з Полом Манафортом, можна сказати, що це професіонал дійсно високого гатунку. Це людина, яка іноді може неможливо, як здається. Насправді, Пол Манафорт дуже добре вміє читати соціологію. Він бачить те в соціології, що не бачать інші. Він звертає увагу на деякі нюанси, які проходять дуже часто повз погляди політиків чи інших експертів. Він ніколи не наполягає, він завжди тільки робить рекомендації, рекомендує.
Сказав Кость Бондаренко. Але цікаво, що українська політика десятиліття, коли була на українському небосхилі партія регіонів, а зіркою номер один чи однією з провідних зірок тоді політичних був Віктор Янукович, характеризувалася також і тим, що був значний поділ і педалювання регіоналами на проблемах, які не об'єднували, а роз'єднували Україну. І саме з цими оцим педалюванням і пов'язує дехто Пола Манафорта. Послухаємо старшого дослідника Інституту українських студій університету Альберта в Канаді Тараса Кузьо.
His contribution was to mobilize
Його внеском була мобілізація електорату партії регіонів та Віктора Януковича вздовж лінії розколу. Я думаю, що внесок в українську політику був переважно негативний, бо шлях, яким здійснювалась мобілізація виборців, був продуктом його порад. Ішлося про використання мовного питання, ворожого ставлення до так званих українських націоналістів і, звичайно, фашистів, і також вороже ставлення до НАТО та європейської інтеграції. Це той шлях, яким вони мобілізували і розділяли українських виборців.
Каже політолог Тарас Кузя в інтерв'ю Радіо Свобода. А Ганна Герман також в інтерв'ю Радіо Свобода, а вона тісно працювала з Януковичем і була його прес-секретарем, каже, що саме от Манафорт був архітектором політики зближення з Євросоюзом, коли Віктор Янукович був при владі в його перші роки. Послухаємо Ганну Герман.
Навпаки, Манафорт в нашій команді робив все, щоб президент Янукович ішов шляхом євроінтеграції. І він був категоричним противником паузи у євроінтеграційному процесі, паузи, яка зрештою привела до катастрофи всю Україну. Поки Пол мав вплив у команді Януковича, поки його як радника слухали, то ми дуже йшли впевнено прозахідним шляхом. І перший візит взагалі Януковича як президента був до Брюсселя, а не до Москви. І це було на переконання Пола Менефорта. Пізніше був блискучий візит, перший офіційний, до Сполучених Штатів. Але згодом прийшли інші. Пол почав втрачати вплив. І після того, як він почав втрачати вплив, Янукович почав втрачати сили як президент України.
Каже Ганна Герман. І все ж ті поради і виборчі стратегії, які застосовувала партія регіонів під впливом Пола Манафорта в Україні протягом 10 років, нині от за через це лунають навіть заклики до генерального прокурора Юрія Луценка і Генпрокуратури викликати Пола Манафорта на допит. Про це, зокрема, написав Орест Сохар, оглядач українського видання «Обозріватель». Він каже, що підстав хоч греблю гати для того, щоб викликати Манафорта на допит.
Звичайно, наших слухачів цікавить, чи стоїть Пол Манафорт за проросійськими заявами Дональда Трампа, кандидата на президента Сполучених Штатів від Республіканської партії.
Ну, ці заяви, я нагадаю, останнім часом пролунали які? Що Путін не прийшов в Україну, сказав Трамп, що Крим, мовляв, проголосував за те, аби бути з Росією, що через прагнення Сполучених Штатів повернути Крим Україні може початися Третя світова війна, сказав Трамп. Також були заяви про готовність розглянути питання послаблення, а то й зняття санкцій західних проти Росії з вуст Трампа. А Республіканська партія взагалі прибрала зі своєї платформи положення про те, що Україні треба давати летальну зброю для самозахисту від російської агресії. Тобто ці речі з'явилися недавно. Насправді, хто диригент їх? Чи це Трамп сам, чи Пол Манафорт, який рулить і лельководить в таборі Трампа як політичний стратег? Тут також думки експертів розділилися. От, скажімо, Андрій Єрмолаєв, український політолог і політтехнолог, який також вважали близьким свого часу до регіонального середовища, він каже, що не варто перебільшувати вплив Манафорта на Трампа.
Ні, я думаю, що Трамп це ж не новачок в політиці. Звичайно, він захоплюється особисто, йому, мабуть, і притаманна така риса, як певний публічний популізм, епатаж. Да? Трамп відображає позиції не просто настроїв, а певної частини американської еліти, яка б дуже хотіла повернутися, як то кажуть, до великого договорняка з Російською Федерацією. А Трамп просто епатує цією темою, як то кажуть, пробує термометром, наскільки це вдасться просунути на виборах. І коригує свою позицію, коли бачить, що американське суспільство в цілому налаштовано більш проукраїнськи і більш демократично, аніж настрої частини американської консервативної еліти. От в чому, мені здається, таємниця цієї ситуації.
Каже політтехнолог Андрій Єрмолаєв в інтерв'ю Радіо Свобода. А Ганна Герман, яка щойно повернулася з Сполучених Штатів, каже, що вона от відчула руку Манафорта в виборчій стратегії і виборчій поведінці Трампа. Вона каже, що відчула і говорила з людьми, що проглядається це. Але от Тарас Кузьо, політолог, він каже, що не треба перебільшувати вплив когось, будь-кого, не тільки Манафорта на Трампа, бо Трамп є, так мовити, нарцисист, самозакоханий, самодостатній політик, якому важко читати по написаному. Тобто він сам от палить все, видає на гора, як то кажуть, і від того потрапляє ледь не щодня в якийсь скандал. Загалом, підсумовуючи таке питання, хто ж такий Пол Манафорт? Стратег, геній чи політичний джокер-маніпулятор? Тарас Кузьо, наприклад, каже, що істина завжди десь посередині, а політичну ефективність Пола Манафорта за шкалою він оцінив би відсотків на 70. Людмила.
Зі мною в студії був Ростислав Хотин, я дякую. А на черзі наша щоденна рубрика до 25-ї річниці Незалежності України.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Найважчим для українців у матеріальному плані був початок 90-х років. Тоді людям по кілька місяців не виплачували зарплат або замість грошей видавали товари. Як змінився добробут українців впродовж 25 років незалежності? Тетяна Ярмощук розмовляла із фахівцями з різних галузей.
Мені пригадуються рядки із пісні братів Гадюкіних, ото де один купуючи цигарки на базарі. Теперішнім молодим треба пояснювати, що, наприклад, сигарет в магазинах не було. Взагалі, тотально, ні в яких, в жодних. Сигарети купувались на базарі, тобто у перекупників.
Каже про період входження України у незалежність письменник Олександр Ірванець.
Якби мені хтось навіть в 91-му році, 92-му сказав, що я буду мандрувати, то я б засміявся йому в обличчя, бо із матеріальної точки зору це було неможливо. Але вже влітку, перед самим путчем, я вже працював там на заробітках, я був піонером заробітчанського руху в Польщі. І потім, починаючи з 92-го, я їздив більше і більше до Польщі. Після Польщі додалася Чехія, далі Греція, Німеччина. Тобто для мене особисто відкрився світ.
Згадує Ірванець. Суцільне безгрошів'я і видача зарплат товарами. У 90-х роках в Україні запрацювала так звана бартерна економіка. Інфляція в Україні на початку 90-х є найвищою в історії. Саме ці роки, зазначають економісти, для громадян незалежної України є найважчими. А після того, як у 1996 році в обіг в Україні була введена гривня, рівень життя населення почав потроху підвищуватися.
У 2000-х роках з'явилось досить масове споживче кредитування. Більшість українських родин могли дозволити собі автомобілі. Дуже багато українців заволоділи власним непоганим житлом.
Говорить Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. Банки в Україні у той період масово роздавали кредити, до того ж валютні. Це призвело до того, що багато українців брали їх, не думаючи про ризики. А у 2008 році, на початку глобальної кризи, кредитний добробут став головним болем для багатьох українців. Курс долара тоді підвищився у середньому з 5,5 до 9 гривень, а зарплати у гривні залишилися старими.
Одним із найважчих періодів, крім початку 90-х, були ще й періоди фінансової кризи 2008-2009 років.
А з 2014 року, з часу початку російської агресії, українці переживають чергову економічну кризу.
Ми маємо зараз триразову девальвацію гривні. Це, безумовно, потягнуло за собою ланцюгову реакцію, підвищення цін на всі, без винятку, товари і послуги, і, відповідно, різке зниження життєвого рівня українців.
Що ж до того, що Україна отримала в економічний спадок від СРСР і як його розвивала?
В останній рік існування СРСР ми бачили, що економіка вже переставала працювати. Ще в квітні 1991 року підвищення цін на більшість споживчих товарів, були значні проблеми, були вже страйки.
Говорить економіст Олександр Жолудь. Тоді ж під час проголошення незалежності Україна вже мала неявну кризу, яка згодом переросла в явну.
З 92-го по 2000 рік в Україні кожен рік відбувалося падіння валового внутрішнього продукту.
З 2000-го по 2009 рік в Україні відбувалося економічне зростання. Цьому сприяло завершення деяких необхідних реформ, зростання цін на чорні метали, які є значною частиною українського експорту, експорту, а після помаранчевої революції відбувся значний приплив іноземних інвестицій в Україну. Це майже десятилітнє зростання дозволило значною мірою перекрити економічне падіння 90-х років, зазначає Жолудь. Але це не означає, що Україна дійшла до того самого рівня, у якому була у 1991-му.
Хоча за загальними показниками, наприклад, ВВП на душу населення, вони були схожі, досить сильно різнилися дві речі. По-перше, це розподіл цих доходів, кількість багатих і бідних досить істотно змінилася, багаті стали набагато багатшими, відповідно, бідних стало значно більше. По-друге, досить істотно змінилося, на що витрачаються ці доходи. З одного боку, з'явилося і значно подешевшала значна кількість товарів, з іншого боку, ціла низка послуг, які за часів СРСР були умовно безкоштовними, вони війшли в ті видатки, які несли люди.
Наголошує Жолудь. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
На початку цього репортажу письменник Олександр Ірванець процитував рядки із братів Гадюкіних «Один, купуючи цигарки на базарах». І саме коротким фрагментом цієї пісні, яка, до слова сказати, має назву «Місячне сяйво твого тіла», я, Людмила Ванник, ставлю крапку в сьогоднішньому випуску передачі «Свобода сьогодні». Дякую всім, хто слухав нас.